Og os der er tilbage, vi skal høre den her tekst fra 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 1-17, som er det, som undervisningen vil centrere sig om i dag. Og den har overskriften, lovløshedens menneske og Herrens dag. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre os sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti, eller af et ord, eller af et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad på ingen måde nogen forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom. Så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg var endnu hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk, og sker med al kraft, og med løgnetegn og løgneunder, og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Og så er der en underoverskrift, tak til Gud og formaning om udholdenhed. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse ved åndens helligelse og ved tro på sandheden. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev for os. Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb. Han trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord. Amen. Værsgo at sætte jer ned. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker og priser dig. Tak, fordi du er håbet midt i håbløsheden. Ret vores hjerter mod dig og mod det, for så kan vi gå Herrens dag i møde med glæde og med fred, og vi kan forkynde det til vores naboer og vores venner, at den fred kan de også modtage. Far i himlen, jeg beder dig om, at du må lade dit håb om en stærk opstandelse, om et stort og endeligt opgør med uretfærdigheden slå rod i os. Det beder jeg dig om i dit navn. Amen. Ja. Thomas, tror du, du kan sætte den på op bagved derop også? Vi skal have med 2. Thessalonikerbrev at gøre kapitel 2, vers 1-17. 2. Thessalonikerbrev har tre kapitler, og vi havde kapitel 1 sidste gang, og kapitel 2 den her gang. Så til sidst, der slår jeg sådan lige en lille afstikker ud til kapitel 3 også. Ikke fordi den er uvigtig, men fordi der er så meget i kapitel 2, som kapitel 3 også står ovenpå, som er vigtigt her. Ja, man må jo begrænse sig en gang imellem. Ja. Lige først, hvis man ikke har været med til de andre gudstjenester, eller sådan lige har brug for lige et catch-up, så hurtigt som jeg kan, på hvad Thessalonikerbrevene er, så er det jo Nytestamentets ældste breve, skrevet i år 49-52 efter evangelierne der sådan har været, alt det vi hører om evangelier er sket. Så det er de tidligste skrifter, vi har, som Paulus og Timotheus og Silvanus, som er Silas, skriver til den her menighed i Thessalonika. Thessalonike menigheden er sådan en menighed, som har hørt evangeliet og er blevet vagt. De har købt det. Ja, Jesus, du skal være vores. Du skal være min frelser. Og som jeg sagde sidst, og som Søren også var inde på til første undervisning, så betød det, at pludselig så med hele deres liv, og også det, de gik rundt og sagde, men faktisk allerførst med hele deres liv, så gik de egentlig rundt nu i Thessalonika, som var en stor by, og begyndte at forkynde med deres liv. Der er en anden, der er herre for os end kejseren. Og for os, der ikke er så kejsertro i dag, så kan det godt sådan være lidt, nå ja, hvad så, ikke? Det var bestemt ikke, hvad så, dengang. Kejseren var Gud. Sådan var det i Romeriet. Og på det her tidspunkt af den romerske historie, der er det sådan, at man er gået fra at have sådan nogle bystater til nu at blive et imperium. Og den romerske kejser er simpelthen Gud, eller det tættest på at komme på Gud, eller sådan. Og det betød også, at når man ikke kunne bekende længere, kejseren er Gud, så kom man i problemer automatisk. Så de har både sagt det, nogle af dem sådan helt offentligt, men de har også levet efter, hvad der nu var Gud i deres liv. Og det er sådan en af de der pointer, som både Søren og jeg har talt en del om, da vi sådan forberedte de her fire undervisninger. At det der med, at de første kristne, fordi de bekender, at Kristus er Herre, Jesus er Gud, død og opstået for min skyld, så ændrer deres liv sig allerede der. At de begynder simpelthen at have nogle andre prioriteter. Hvordan er det for os? Vi bekender også det, vi lige gjort i trosbekendelsen og sådan, ikke? Vi bekender også hver eneste søndag, og forhåbentlig også i ugens løb, imellem søndagen, Jesus er Gud. Hvad får det af konsekvenser? Hvilke ting prioriterer vi anderledes på, end dem, der bekender noget andet? Og den bekendelse, udsagt eller levet, gjorde, at den her meget unge menighed, som højst sandsynligt kun havde været sammen med Paulus og Silas i omkring halvanden måned, så bliver de nødt til at flygte, Paulus og Silas og Timotheus, på grund af forfølgelserne. Så de har simpelthen en brat opvågning, de her kristne, til et omgivende samfund, der forfølger dem. Og det er, første Thessalonikerbrev handler rigtig meget om, at Paulus skriver som den her både pastorale virkelighed, inden han kender dem, men også sjælesørgeren og faren. Anden Thessalonikerbrev er skrevet det her cirka halvanden til tre måneder senere faktisk kun, end første Thessalonikerbrev, og sendt tilbage. Paulus er nede i Korinth, og jeg har ikke kortet med i dag, det må I finde på sidste søndag slides, hvis det er. Men han er nede i Korinth, flygtet derned, og sidder så og skriver tilbage til menigheden, for han har hørt, der er nogle ting, de simpelthen ikke har for det første noget at lære noget om endnu. Og det andet, det er, at der er kommet nogle mennesker, som har sagt noget om endetiden. Og det er de simpelthen blevet bange for, at Jesus kom igen, uden vi har opdaget det. Dem af jer, der er lige så gamle som mig og ældre, I kan sådan huske de der film, der var i 80'erne og 90'erne, Left Behind, ikke også? Altså, og de går rundt med den der frygt inde i sig selv, er vi blevet altså glemt, efterladt. Der er nogen også i menigheden, som er kommet ind og har fortalt dem, at de har altså hørt det fra Paulus selv, at Paulus mener, at... Og den her menighed, som egentlig er så brændende, og Paulus roser i 1. Thessalonikerbrev for de kærlighedsgerninger, som kommer ud fra den her menighed. De er virkelig taget til sig. De er blevet i tvivl, og nogen er blevet ført vild. Ja. Og det er så sådan meget hurtigt fortalt, der vi starter i dag. Sidste søndag handlede det om trøst, når man bliver forfulgt, og håb midt i det, og så det at kigge på Jesus som håbet. I dag handler det så om det her med uro. I endetiden og inden til spørgsmålene og evangelisk trøst. Ja. For vi lever også i en tid, som kunne ligne de her Thessalonikere også på mange måder. Og mennesker til alle tider har vel egentlig levet på en eller anden måde med de her spørgsmål. Er vi tæt på Jesu genkomst? Jeg ved ikke, hvor mange jeg sådan over de seneste år har samtalt med det om, er vi tæt på, Niels? Er det lige om lidt? Og hvad med det der med at se, jeg kommer snart? Nogle gange så joker jeg lidt med det derhjemme. Det er ligesom det er ligesom mig, så jeg kommer snart, og så gik der 3 timer. Men det er jo det, Jesus efterlader disciplen med, se, jeg kommer snart. Så er vi tæt på Jesu genkomst. Og en anden ting, som har bekymret mange kristne i mange år, det er det her med antikrist eller lovløshedens menneske. Og jeg sad og rodede lidt med det, jeg forberedte det her, om jeg skulle gå ind i den forklaring, der er på, at jeg altså sætter de to ting sammen. Fordi det vil jeg bare være ærlig over for jer med det samme at sige, der findes forskellige tolkninger af, om antikrist og lovløshedens menneske er det samme. Men på de generelle linjer, når man holder de forskellige teoretikere sammen, så er der en meget stor del af dem, som jeg normalt også sådan læser lidt af, som holder fast i, at antikrist og alt det, der står om den person eller det, og så lovløshedens menneske, er det samme. Men der findes altså andre tolkninger. Og det er jo sådan, når vi er inde i det her, at det må man give rum for, at der findes andre tolkninger. Men jeg tillader mig at kalde ham antikrist også. Eller kalde det antikrist. Og sådan var det. Dengang er det i spil nu. Sådan kan det også være i dag. Og så var der de her mennesker, som havde sagt, Herren er kommet. Herrens dag er kommet. Og det var de blevet bange for. Og der svarer Paulus ikke med, nu skal I høre her. Han er meget, meget præcis faktisk. Han svarer ikke med nogle datoer eller med nogle spekulationer om tider eller tidevandets højde eller sådan noget, altså naturen og alt muligt. Det kunne han jo godt have gjort. Det gør han ikke. Han siger noget, som er evangeliets trøst, vil jeg kalde det. Jesus, han kommer simpelthen ikke i det skjulte. Det er en løgn, hvis I har fået det ind, at han sådan skulle komme, og det så ved man ikke lige helt. Han kommer ikke i det skjulte. Når han kommer, så vil det være synligt, det vil være majestætisk, og det vil være, med lidt svært ord, uomtvisteligt. Altså, det vil ikke, der er ikke nogen, der sådan ligesom kan, det er nok ikke ham. Man kan ikke bortforklare det. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, siger åbenbaringen. Spåen, kapitel 1, vers 7. Altså, og det betyder altså, at vi som kristne, vi skal ikke tro på et hvert rygte, som man måtte finde. Vi skal egentlig faktisk heller ikke som kristne være fokuseret på spekulationer eller på sådan nogle mystiske tegn i tiden. Vi skal være fokuseret på at kende ham, som kommer. Og jeg har brug for at slå det her lidt fast, fordi jeg oplever altså selv, at der hos mange kristne kan indsnige sig sådan en, og det ligger sådan en nær hos alle sammen, sådan en lidt en Sherlock Holmes virkelighed. Vi går rundt og finder sporene. Vi har jo også set, at vi skal rejse vores hoved, og så skal vi jo kende de tegn der. Og så kan vi jo måske sådan, i hvert fald blive lidt mere trygge i vores kontrolvirkelighed om at kende, at det er nok der. Ved hvad, venner, for det første, det er jo egentlig ikke Jesus, vi søger så. Vi søger bare at have kontrol over tingene, ikke? Og for det andet, det er simpelthen ikke det, Paulus han opfordrer os til. Det betyder ikke, at vi ikke skal kigge på tegnene og se, hvad sker der i verden omkring os. Men det vil ikke være, altså det vil ikke være skjult. Han kommer. Ikke som et rygte et eller andet sted over til højre eller sådan noget der. Han kommer, og det vil være synligt. Jesus er, og Gud er ikke forvirringens Gud. Er det måske ham? Er det ikke? Han er klarhedens Gud. Han kommer. Vi lever sådan i sådan en tid også, og det er grunden til, at jeg bruger lidt tid på det her, hvor YouTube-prædikanter og sensationelle udlægninger, altså de fylder. Og måske, der kan vi også, os der sidder her, have det forskelligt, men vi kan have oplevet det på forskellig vis også. Men min oplevelse også fra min tid, hvor jeg var i IMU og var blandt mange unge, det var, at mange unge var et sted, hvor de jo søgte de her tegn og på, at nu var Jesus på vej. Altså fordi det er også bundet i en frygt, og også et ønske om at vide og kontrol og sådan. Men, og man vil faktisk gerne også være hele bibelske. Det vil jeg egentlig gerne også give dem, at det vil de gerne. Så hvad er det, der er tegnene på det? Og jeg siger ikke, at vi skal slå en klap for øjet, og kristen, det er sådan nogen, de hænger i hjernen, de har bare sådan, de kan bare massere i takt, vel? Det er ikke det, jeg mener. Men, Men vi skal ikke søge de her skjulte tegn, for de har det med at lede os andre steder hen end til Kristus. Og det giver ikke håb. Vi skal søge den åbenbarede Kristus, den åbenbarede Jesus, som vi lærer at kende i hans ord. Og derfor så har jeg også skrevet ved dernede forneden, hold fast, for han vil komme, og hans komme kan ikke overses. Hold fast i det, som er overleveringerne, siger Paulus. Og så her i kapitel 2, vers 1-2, så indleder Paulus med det, han ofte gør, en bøn og en formaning. Nogen kan høre formaning som sådan et slag over nakken. Det er det jo egentlig ikke. Det er jo faktisk kærlighed. Det er den faste kærlighedshånd, kunne man kalde det, formaning. Ikke? Og der skriver han sådan her, vi beder jer, brødre, med hensyn til vor Herre Kristi, Jesu Kristi komme og vor samling med ham, at I ikke så hurtigt skal lade jer ryste i sindet eller skræmmes. Og baggrunden er jo altså, at menigheden i Thessalonika, de var blevet rystet. For det var faktisk ikke på grund af den der forfølgelse, som var hård, og som vi var nået inde på sidste gang, at de var mest rystet. Nej, det var, de var blevet rystet på grund af forvirringen. Men de her andre, der var kommet, havde sagt, vildledt var der også nogen, der var blevet. Fordi der var kommet de her andre, som havde påstået, at Herrens dag allerede var kommet. Og så havde de henvist nogle af dem til Paulus selv. Og det skabte selvfølgelig noget frygt og noget uro. Og der er en af de her pointer, jeg har sagt lige lidt om det, men som jeg bare lige har understreget, at, og det tænker jeg faktisk er rigtig vigtigt, vi er opmærksom på, når endetiden forkyndes uden kærlighed, uden evangelium, som der står der, så skaber det angst i stedet for håb. Så altså, når vi forkynder endetid og den store skøge og alt muligt andet, vi kan læse om i åbenbaringsbogen og sådan noget der, men uden evangelium, så kan vi kun lande et sted, og det er i frygt. For så er det forfærdeligt, det hele. Og det er ikke meningen, at vi skal lande kun der. Paulus, han siger det her med, som vi har været inde på, at Jesu genkomst sker ikke i skjulte. Det er heller ikke en hemmelig bortrykkelse, men en meget majestætisk åbenbaring. Og Jesus siger selv i Matteus evangeliet kapitel 4 det her, hvis de da siger til jer, han er i ørkenen, så gå ikke derud. Han er i kamrene, så tro det ikke. Og Paulus' pastorale, vil jeg kalde det, kald i 1. Thessalonikerbrev brev, kapitel 4, vers 18, det skal vi have med, for det der siger han, trøst hinanden med de her ord, med disse ord. Når frygten for endetiden fylder, så skal vi ikke tale endnu mere frygt, men mere om håb. Ikke flere teorier, men mere evangelium. Det handler altså ikke om at forudsige tegn, det her. Vi er ikke i spådomskunst, men om at fastholde løftet. Når han kommer, så samles vi med ham. Og det kan ikke stjæles. Jeg tror, at faren for at lade sig bedrage kan i hvert fald være sådan to steder. Et, at opmærksomheden på tegn og under og sådan noget overtager vores religiøsitet. Så det er det, vi går og tænker på hele tiden. Er det der? Er det der? Er det på den her måde? Det kan også være, hold da op. Ikke? Eller at vi taler så meget om frygt, at vi glemmer håbet. Jeg tror, man kan selv, hvis man vil det bedste, så kan man komme til at lede hinanden et meget, meget svært sted hen. Og man kan selv tage en vandring et meget, meget svært sted hen, hvis man lader sig bedrage på den måde, og bliver meget sådan tegne under fokuseret herover, eller kun taler om frygten for dommens dag. I mit eget liv, jeg er jo ud af den kristne højrefløj i Danmark, og de har virkelig gjort mig godt, også for mig. Jeg er enormt taknemmelig for min prægning. Men for mig selv, der vil jeg sige, på et tidspunkt i mit liv, der, og jeg tror ikke, det er på den måde nogens skyld, det er ikke det, jeg sådan er ude i, men forkyndelsen i mit liv var blevet en tale om frygt for dommens dag. Og jeg havde overhovedet ikke hørt håbet. Og igen, jeg siger ikke, det er forkyndernes skyld egentlig, men jeg siger i hvert fald, at min virkelighed var, på et tidspunkt, da jeg voksede op, og da jeg begyndte sådan at overveje det rigtig meget, så var det frygten, der stod. Du kom ikke med, Niels, for det første. Det gælder ikke dig. Hvordan skulle du nogensinde være fortjent til det? De der store tegn, det er forfærdeligt. Luk øjnene. Lad være med at tænke på noget af det der. Det kan du slet ikke... Og jeg har med, ikke forundring, fordi jeg kender det jo godt, men alligevel med en form for, ja, sådan... Det var svært at se på nogle gange, at mange kristne, de tør ikke læse åbenbaringsbogen. Mange unge også, mens jeg var i EMU, de tør simpelthen ikke åbne den bog. Det er forfærdeligt. Så læser vi heller noget om kærlighedens vej og sådan noget. Altså, anden kundebøger og sådan noget. Og det er jo ikke fordi, folk de vil være sådan, vi gider ikke læse hele Bibelen, men de frygter simpelthen for det der. Jeg tror også, man kan komme ud af en prægning, hvor det er det der håb, og du skal blive frelst, og vi er frelst, og der bliver talt så hårdt frem, at man har glemt konsekvensen ved ikke at vælge Jesus til i sit liv. Og det kommer Paulus også til om lidt. Men for mig var det den her vej. Og det var først, da der var nogle forskellige, også mens jeg gik på noget uddannelse i det, der kunne forkynde den virkelighed for mig, at jeg egentlig kom til at hvile i. For det første, at jeg ikke skulle præstere mig ind i Guds rige. Det havde Gud klaret, og heldigvis for det. Det handler om, at jeg tog imod ham. Når jeg har gjort det, så handler det om Gud var almægtig. For hvis jeg troede, han var det, og det var det, der var min bekendelse, så er han naturligvis også almægtig på dommens dag. Men jeg kan jo vælge ham fra. Ja. Paulus, han går videre til at tale om noget, som er rigtig svært, faktisk. Det handler om det, som holder igen i vers 5-7. Og det er noget, som Paulus han har undervist menigheden i, mens han var der. Men som vi faktisk ikke helt ved, hvad han har sagt om. Han siger det her i vers 6. I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. Altså han taler om den her lovløshedens menneske, som vi skal snakke om lige om lidt. Der har han undervist Paulus, de her første menigheder, de første kristne, i, at der er noget, der holder det her lovløshedens menneske igen, så det ikke går helt amok. Vi ved som sagt ikke helt, hvad det er. Bibelen nævner det heller ikke. Det er det her, det handler om fuldstændig. Men gennem kirkehistorien, der har man haft mange tolkninger. Og jeg nævner bare lige hurtigt nogle af dem. Nogle har foreslået, at det var politiske magter, på det daværende tidspunkt den romerske statsmagt, som ligesom sådan havde en lovgivning, som det kan godt være, det var romersk og sådan, men den holdt alligevel nogle af de der ting, der kunne ske, for lovløshed igen. Andre har sagt, at det var engle, altså engle, der beskyttede mennesker. Og nogen har sagt, at det var Helligånden og den bedende kirke, den bedende og forkyndende kirke, som sådan holder igen. Det, som er pointen i den her tekst, det er ikke så meget at finde ud af, hvad det er, der holder igen. Det kan være meget spændende at gøre sig nogle tanker om det. Der er også nogen, der har ment, det var faktisk pavemagten, som enten var modstanderen, eller det, der holdt igen, alt efter hvor man stod i forhold til det. Men pointen det er, at Gud sætter grænser for ondskaben. Når I lider og frygter, og I synes, det er svært, så er pointen, Gud sætter grænserne for, hvad der må ske. Alt er underlagt Guds tid og Guds vilje. Og i det er der en dyb trøst, synes jeg. Sidste søndag havde vi fat om det her med at lide, når man lider, og det at også afstå fra hævnen, fordi Gud vil retfærdighed. Og her får vi altså at vide, som en trøst, også i lidelse, og i frygt eller i svære vilkår, Gud har sat grænserne for det, der sker. Det betyder ikke, at det ikke kan være forfærdeligt, det du oplever. Altså, det kan det. Men Gud har sat grænserne. Vi er igen ude ved kanten af, Gud er den almægtige Gud. I ham, vi kan have tillid til. Gud har sat grænserne. Gud er stadig suveræn. Og Paulus, han siger det, for allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Og hvad er det for en hemmelighed? Ja, lovløshedens hemmelighed, det er, at det ikke bare er noget, der kun skal komme. Lovløsheden er allerede i gang på Paulus' tidspunkt, og det vil sige, at den er også i gang på vores del af verdenshistorien. Lovløsheden, den findes, siger han. Og den sniger sig også ind i de kristne fællesskaber dengang, ligesom den kan gøre i dag. Det gør den for eksempel, lovløsheden, når sandheden stille og roligt nedtones. Om ting, som Bibelen taler sandt og klart om, når vi som kristne også lader det nedtones hos os. Eller når jeg som forkynder går en vej uden om at sige noget, der er svært i bibelteksten, fordi det er nu så træls. Og hvem er jeg egentlig at gøre det? Når sandheden nedtones også i vores forkyndelse ude i samfundet, og ja, det går jo nok det hele. Og når Kristus i vores liv og i menighedens liv og i kirken generelt træder tilbage. Vi sådan trykker ham lidt tilbage. Faktisk så er lovløshedens menneskes aktiviteter, de sker ikke ofte gennem sådan et meget direkte opgør. Det sker enkelte gange, men det er faktisk ikke sådan, han arbejder. Men ofte sker det gennem religiøsitet uden evangelium. Det kunne for eksempel være at være en moralsk aktivist. Mens jeg havde med de unge at gøre, der var det typisk sådan noget med, Niels, hvorfor må vi ikke flytte sammen, altså bo sammen, inden vi bliver gift? Og der kan jeg kan sådan huske fra min egen tid som IMU'er, og da jeg så kom ind i IMU som medarbejder, og skulle være med til at sætte retning for det, så var der i de der år, nu nævner jeg dem ikke, I kan være selv ikke, hvor mange år der var der imellem, ikke? Men det at blive ung igen på en eller anden måde, der var det skrevet der, det var faktisk det, der slog mig mest, hvor meget der var sket på de år, på det spørgsmål. Og faren var jo at gå ud og sige, det må I ikke, fordi det må I ikke. Ikke også? Det er der ikke ret mange, der gider at høre, og det er der heller ikke så mange, der tager seriøst. Så faren her, det var jo at blive moralsk aktivist. Det var da bestemt ud af de helt rigtige baggrunde, vi ville sige det. Jeg ville sige det, hvis det var. Men der var forsvundet en stor del af viden og erkendelse af, hvorfor vi sagde, som vi gjorde. Så man kunne ikke bare starte det simpelthen, det må vi ikke. Man var nødt til at starte et andet sted. Man var nødt til at starte tidligere, for ikke at blive moralsk aktivist. Så det kan også findes, det er det, jeg forsøger at sige, det kan også findes i det, jeg vil kalde vores kredse. Moralsk aktivisme uden noget. Det kan også være spirituelle oplevelser. Har du set, hvordan Gud har talt til mig? Men som aldrig leder os hen til korset, hvor han døde og opstod for min skyld. Og det kan være fællesskab. Skal vi ikke have fællesskab her i den her kirke? Uden forkyndelse helst. Ja. Som Johannes siger det i 1. Johannes 4:3, han siger, Antikrist ånd. Og så har jeg skrevet prik, for han siger mere. Men er her allerede nu i verden. Det findes. Derfor så skal vi heller ikke søge det skjulte, men holde os til Guds åbenbarede sandhed i hans ord. Og der er nødt til at sige, og når man peger, så er der tre fingre, der peger på en selv. Men nødt til at sige, derfor er det jo blandt andet et kæmpe problem, at flere og flere kristne igennem tiden, de sidste 20-25 år, jo ærligt må erkende, jeg læser ikke så meget i min bibel længere. Jeg kan godt forstå dig, min ven, hvis du har det sådan. Jeg kan godt forstå, at det kan være, den der bibel, den er svær, jeg ved ikke lige helt. Men det, der jo sker, det er, at vi kommer til at fjerne os fra Guds åbenbarede ord til os. Så vi ikke længere kender ham. Det er det, der er faren jo. Vi kender hverken hans advarsler længere rigtigt, eller hans håb, når vi ikke kender bibelteksten. Og jeg siger ikke, at vi alle sammen skal være kendt et eller andet meget stort i bibelsk. Det er der andre mennesker, der kan være, og sådan noget der. Men jeg siger, den daglige bibellæsning, eller den daglige lytten til bibellæsningspodcasts, eller hvordan du nu gør det bedst, eller de to mennesker med vandringsgruppen, som vi bare vil opfordre alle til at have sådan en af. To mennesker, der vælger at gå sammen. Jeg har selv to andre, jeg vandrer med en gang i måneden. Vi har gjort det i 8 år efterhånden. Det er vildt godt, siger jeg bare. Og det er med til, at vi kan vandre i bibelfællesskabet sammen. Får jeg en medvandrer? Det siger Paulus ikke, det siger jeg. Ja. Fordi i Guds ord, der findes der klarhed og bevarelse. Ja, så kommer vi så til lovløshedens menneske her. Det skal vi hverken gøre for hurtigt eller for langt, hvis vi kan. Men Paulus siger noget om i kapitel 2, vers 8-12, om den her lovløshedens menneske. Og det er en kulmination, han taler om, af frafaldet. Der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånder til indegøre, når han kommer synligt. Det er sådan en meget, meget stærk kontrast. For den lovløse, siger Paulus, skal fremstå med magt, men vil blive besejret med Jesu ord. Hans dom er hverken politisk eller fysisk, voldelig sådan set, men åndelig og meget definitiv. Kristi ord, Jesu ord, besejrer ham. Men før dommen, så kommer det her bedrag. Den lovløse, der træder frem i vers 9-10, med al kraft og med løgnetegn og løgneunder og med al uretfærdighedens bedrag. Det, som der er med den her lovløshedens menneske, det er, at det vil ligne åndelighed. Det, han gør. Det vil ligne åndelighed. Det vil ligne kraft. Men det vil mangle sandhed. Det vil ligne åndelighed, det vil ligne kraft, men det vil mangle sandhed. Det, der sker, det er, at mennesker, de bliver forført. Ikke fordi de ikke hørte evangeliet, men fordi de ikke elskede det. I vers 10, fordi de har taget imod kærligheden, fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst. Altså, der taler om en hjertesag, kunne man sige. Ikke kun sådan en intellektuel forståelse af noget, men en hjertesag. Hvem elsker du? Sandheden? Eller løgnen? Og det, der sker, det er, at Gud, han overgiver de her mennesker til deres valg i livet. Og der har vi det rigtig svært, også moderne kristne, med det. Gud sender vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. Og det er det, der er Guds dom. Egentlig ikke i første omgang vrede. Men det, du valgte her i livet, det respekterer Gud i døden. Det, du valgte, det, de valgte her i livet, det respekterer Gud i døden. I respekt for menneskets valg, så lader Gud dem nu gå deres egen vej. Og når man ikke tager imod Jesu kærlighed, så møder man kun Guds retfærdighed. Det er dommen. Vi skal prædike det her med både alvor og med trøst. Fordi det her bedrag, det er virkelig. Og det er dødeligt. Men trøst, fordi sejren er vundet. Jesus kommer, og han vil tilintetgøre det her bedrag. Han vil tilintetgøre det. Så der er en trøst i det også. Vi skal elske sandheden. Ikke bare forsvare os mod ting og sager, men vi skal forkynde Kristus som sandheden. Den næste del, Paulus går ind i, det er 13 og 14, det er det her med Guds udvælgelse og nåde. Fordi efter den her alvorlige beskrivelse af bedrag og af dom, så vender Paulus nu sit blik mod menigheden og løfter dem med evangeliets røst jo faktisk. Men vi skylder altid takke for jer, brødre, elsker dig Herren, fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse ved åndens helligelse og ved troen på sandheden. Og her ligger vores tryghed. Ikke i vores viden om endetiden, men i vores viden om Guds kærlighed og udvælgelse. Og der er fire ret, synes jeg, trøsterige udtalelser her, og jeg kan så se, at da jeg smed det der igennem en maskine, jeg har, så lavede den om på nogle af bogstaverne. Det beklager jeg, men I får nok det alligevel, tænker jeg. De fire ting, vi kan være, have vores tryghed i, de er, I er elsket af Gud. Først Johannes, igen, vi elsker, fordi han elskede os først. Vi elskede Gud, ikke fordi vi gør noget, men fordi han er Gud, og han valgte kærligheden til os til. Det andet, der kan give os tryghed, det er, I er udvalgt til frelse. Ikke som præstation, men som Guds nådige valg. Efterbrevet kapitel 1, vers 4 siger, han udvalgte os før verdens grundvold blev lagt til frelse. Der findes helt vildt mange teologiske retninger. En af de teologiske retninger, som vi i vores kredse trækker rigtig meget lovsang fra, det er det, man kalder en reformeret retning. Man skal bestemt ikke kæmpe sig, at de reformerede, de kan en masse ting med deres bibeludlægning og sådan. Men noget af det, som en reformeret teologi abonnerer på, i hvert fald i stærke kredse, det er det, man kalder en dobbelt prædestination. Altså det vil sige, at der er nogen, der er udvalgt fra fødsel til at blive frelst, og der er nogen, der er udvalgt fra fødsel til at gå fortabt. Og det betyder, at deres baggrund, de reformerede, for at drive mission, det er ikke, at nye mennesker skal kaldes ind i Guds rige. De reformerer deres baggrund, for det bliver, jeg ved ikke, hvem af os herinde, der så er prædestineret til at blive frelst, eller prædestineret til at gå fortabt, så jeg driver mission, fordi det kunne jo være, at jeg mødte min kristne ven, som er prædestineret til frelse, og som jeg så kan være et vidne for. Og det er en af grundene til, at jeg er sådan en af dem der, som et eller andet sted, jeg vil ikke kæmpe af de gode mennesker, sådan nogle store nogen som John Piper, Timothy Keller og andre, som mennesker måske vil kende navnet på, der er reformerede. De kan noget med deres bibel. Jeg hører dem gerne selv, medmindre de skal sige noget om det her. For der mener, de tager fejl. Og i og med, at vi synger mange lovsange, også her i kirken, som egentlig kommer fra reformeret tradition, så skal vi ikke sige, vi kan ikke bruge det til noget som helst, men vi skal være overvågne over for det, der faktisk synges og bekendes. For som Luthers kristen, og i min verden, også mere i takt med Bibelens ord, så arbejder vi med en enkel prædestination. Vi er udvalgt til frelse. For det har Gud gjort muligt. Den frelse handler ikke om, at du er, og jeg er ikke, og så er du, og så er du ikke. Den handler om, at muligheden er der for alle. Og så er der nogle mennesker, som møder den mulighed, og som vælger Jesus fra. Det er dem, der går fortabt. Men alle har frelsens mulighed. For Gud ønsker alles frelse. Men det er ikke det samme som at sige, at alle bliver frelst. Så der er sådan nogle, vinkler i det, hvor det pludselig heller ikke bliver helt ligegyldigt, hvad det er for nogle sange, vi hører, hvad det er for noget undervisning, vi lytter til, eller hvad det er for nogle prædikanter, vi lader definere vores tænkning om kristenlivet. Ja, og det tredje, det er målet. Hvad er det for det? Trygheden. Hvad er målet for jer? Det er herlighed. Ikke bare sådan noget, men herlighed, som Jesus har den. Det skal I få lov at blive en del af. Ja, delagtiggørelse har jeg skrevet i Jesu herlighed. Guds suveræne nåde bærer os. Når vi møder bedrag, så må vi ikke søge styrke i at gennemskue alle mulige mere eller mindre sådan skjulte vinkler. Men vi må høre, hvem vi er i Kristus. Ja. Og så skal vi til vers 15. Og det hedder, hold fast. Nu har han talt trøst, Paulus, ind i menigheden. Hold fast ved mig. Jeres formål, jeres destination, det er herlighed. I skal ikke tro, at de ikke ser det. Når Jesus kommer, så ser I det. Så siger han så, vers 15, så derfor fast, brødre, hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten de var i ord eller i brev fra os. Og de her vers samler egentlig undervisningen. Guds frelsende gerning, det at han døde og opstod for os, og vi er elsket, sat fri, købt fri, kalder nu på troskab. Troskab. Det handler faktisk ikke om at finde på noget nyt, men om at holde fast i overleveringerne i evangeliet. Hold fast i evangeliet. Hold fast i det, I har fået overleveret. Altså, vi taler ikke om sådan en tradition. I skal holde fast i traditionen for enhver skyld. Så kunne vi lige så godt være katolikker. Og heller ikke holde fast i nogle traditioner i kulturel forstand. Men hold fast i apostlenes lære om Kristus, om korset, om nåden og om håbet. Det her ord, stå fast eller hold fast, det er faktisk et militær begreb, Paulus bruger. Det kendte man fra de romerske legioner. Det er egentlig sådan, hold linjen. Det er et kampberedskab i troen. Det leder jo hen til Efeserbrevet kapitel 6, hvor der er den her, tag Guds fulde rustning på, så I kan holde stand imod djævelens sniløb. Hold linjen. Hvis nogen af jer spillede, jeg tror det var volleyball, jeg spillede en gang, jeg spillede med en, som hun havde det sådan med, og hun tænkte selv, hun var god til volleyball, hun var i hvert fald også bedre, end jeg var. Hun havde sådan med at råbe ting, muligvis fordi jeg skulle forstå det. Blandt andet op, så nogle gange, omstilling til forsvar! Beklager for den, der lyttede med på podcast, som nu ikke har nogen ører mere. Men det gjorde hun nogle gange, jeg kunne sådan blive, ikke også? Men det er egentlig det her kampberedskab. Hold fast! Ikke i et eller andet, I har fundet ud af, men i det Guds ord siger. Hold fast. Ja. Hvordan skal vi holde fast? Ja, vi skal stå fast på Jesu kors og opstandelse. At han døde og opstod, ikke bare som sådan noget ind i mig-agtigt, men han opstod rent fysisk, konkret, ind i verden, ind i vores liv. Og at det er vores retfærdighed, når vi griber om det. Så skal vi holde fast i det med et svært kirkeord hedder åndens helliggørelse. Kort fortalt kunne man sige et liv i tro og i kærlighed. Det er Galaterne 5:25, der oversætter det på den måde. Tro og kærlighed. Og så sandhedens kærlighed. Det er jo det, der er modgiften mod løgnen. At vi elsker sandheden. Og hvem er det nu, der siger om sig selv? Jeg er vejen. Sandheden, ikke bare sandheder, men sandheden og livet. Ja, det er Jesus K., ikke? Ja. Så hvordan kunne det se ud i det praktiske, daglige liv? Ja, jeg tror, vi skal holde fast i at leve dagligt med ordet. På den måde, vi nu kan gøre det på. Og jeg er helt med på, det ikke os alle sammen, der lige synes, det er allerfedest at tage en meget, meget stor bog og lukke den op hver dag og så læse i den. Det er heller ikke os alle sammen, der faktisk kan det. Jeg har en bror, han er ordblind. Han er også en meget, meget stærk troende kristen. Men han kan faktisk ikke læse ordet. Altså. Så hvad gør man så? Og i nogle år, der havde Michael det sådan, at han tænkte, jeg er ikke sådan en rigtig kristen, for jeg kan ikke læse. Så kom han til at lytte til podcasts med Bibelen gennem gange, og også muligheden for nu at lytte hele Bibelen faktisk på lydbog. Nu har han gartner rundt på en kirkegård og gør det godt, så han har masser af tid, der er ikke så mange døde, der svarer ham jo, til at læse, på den måde lyttelæse. Så det er hans måde at gøre det på. Og det er fedt. Det er ikke alle, der lige synes, det er det fedeste i verden heller at læse mange, mange kapitler i træk. Så få sådan en daglig sms med et bibelord. Ja. Så lev dagligt med ordet, som åndelig brød. Og så skal vi dele livet, det liv, vi lever på baggrund af ordet, med hinanden i menigheden. Vi er et fællesskab på vandring, og det skal deles. Vi skal være steder, vi skal arbejde sammen steder, og sørge for, at evangeliet lyder klart. Og så skal vi gøre, som de første kristne gjorde, bekende Kristus, selv når det koster. Og jeg har spekuleret på, om jeg skal bruge det her eksempel. Nu gør jeg det, og så kan det jo stå. Det er egentlig ikke et mere åndeligt eksempel end mulige andre, men mit eget eksempel har været, at det er faktisk for kort tid siden blev jeg spurgt, og det er jo sådan lidt vildt. Jeg er jo udmeldt af Folkekirken, og er her, det er jeg glad for. Men jeg var jo på vej til at skulle blive folkekirkepræst, og fandt ud af, at det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ikke modtage den ordination på grund af vielsesritualet af to og samme køn. Det kan vi snakke meget om. Det skal vi ikke. Men derfor, i samme sekund, hvor jeg blev klar over det, så slog vi her en bykirke den her stilling op, som jeg så søgt og er glad for at være i. Men ikke så lang tid siden, der var en menighed, der ringede, om ikke jeg havde lyst at søge den stilling hos dem. Og det var altid spændende. De mangler også nogen, så man kan sige, nå ja, de var nået til mit 25. nummer eller sådan noget. Men sagen var den, at deres provst, ham havde de åbenbart vendt det med. Og han havde set positivt på det, og det synes han var fint. Også selvom jeg var udmeldt af Folkekirken, og ligesom på en eller anden måde står i opposition til at være i den ramme. Der var mange ting i det, og alle kan overveje sådan det der karrierespørgsmål og sådan noget der, ikke også i det. Så jeg var inde og rode lidt med, hvad er det egentlig, det handler om det her. Og jeg måtte selv erkende, at når jeg skulle bekende, hvad jeg mener, jeg bliver repræsentant for ved at hive den ene eller den anden type af kjole og krave på i en folkekirkelig ramme, så synes jeg simpelthen ikke, jeg kunne gøre det. Jeg mener ikke, at vi nogensinde i kirkehistorien har lavet ritualer for noget som helst, hvis ikke det var fordi, at ritualet skulle hjælpe os med at pege på det, vi bekender. Så derfor så lige meget, hvor mange friheder jeg har til at sige nej og alt muligt til at vi to er samme køn, så mener jeg, at det bliver en bekendelse. Og derfor kan jeg ikke gøre det der. Jeg har heller ikke lyst til det. I er fede at være sammen, er det ikke det? Men og jeg bruger det her eksempel, fordi det kunne være, at det koster noget for jer på nogle meget vildere måder end det her lige. Men det var et af de eksempler, hvor jeg lige blev klar over, okay, det koster faktisk noget her. Det er okay med. Men det kan være, det koster noget andet, hvor det kommer endnu tættere på en dag. Og så skal vi altså bekende det. Bekende Kristus, der hvor det koster. Vi holder ikke fast i det her af egen styrke. Det er Gud, der holder os fast i hans løfter og hans ord. Og kort til den sidste del. Paulus har hver kapitel, slutter han af faktisk med sådan en bøn. Og det her, det er trøstens bøn. Og der peger han på ting, der må trøste os. At Gud har elsket os. Alt begynder i Jesu kærlighed, venner. Det er der, vi er. Jeg er den, der trøster jer, siger Jesajas. Profeter Jesajas. Jesajas 51. Det andet i trøstens bøn, det er evig trøst og godt håb. Fordi evangeliet tilbyder mere end trøst lige nu. Det giver også et evigt håb. Døren er åben. Et håb, som ikke er flygtigt. Og sådan lige, men det er der hele tiden. Og det er forankret, ikke i, hvordan jeg lige har det i dag. Hvordan du lige synes, du præsterer i dag. Men det er forankret i Guds nåde og i hans løfter. I de løfter, der er der trøst og godt nyt. Og så er det styrke og alt godt i gerning og ord, at han beder Paulus for menigheden, som vi også må bede for hinanden her, og høre Paulus bede for os, om at have styrken til at leve et helligt liv i gerning og ord. Og når vi er på vej mod endetiden, hvor så vi end er i Guds store fortælling, så bliver konklusionen, det, som kan være sådan lidt svært teologord, altså et eskatologisk håb, båret af noget. Altså, når vi kigger frem til endetiden, så må vi faktisk finde håb i, at han er alt det ondes herre. Han lægger det ned. Han vil være retfærdighed, hvor der ikke findes retfærdighed i dag. Han er kærlighed, der hvor ondskaben råder, og en dag, så skal det stå fuldstændig klart. Men indtil da, der tilhører vi ham, når vi griber om ham. Ikke i frygt, vel, men i håb og i en virkende tro, som også kalder min nabo. Hør her, min ven, jeg kender noget, som holder lige meget, hvad du lander i. Det holder, og jeg ønsker at invitere dig med i det. Han, som begyndte sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Jesu Kristi dag, siger Filipperbrevet. Ja, godt. Vi har nu stået i Paulus' meget, meget store og alvors tunge afsnit om endetiden. Men det slutter som sagt ikke her, og meget, meget hurtigt, så tager vi lige kapitel 3. Alt for hurtigt, sådan set. Men noget af det, der er sket i Thessalonikermenigheden, og det er sådan der, hvor kapitel 3 bliver sådan lidt en sjov det er, at nogle mennesker, fordi de har købt den der forklaring om, Jesus er kommet igen, eller han kommer lige om lidt, vil lade være med at arbejde. Det er da meget, meget fedt at bare sætte os her og så drikke vin. Ikke? Og så det er bøvlet at tage på arbejde, når han kommer lige om lidt. Og det var jo for mange af de her kristne, de første kristne, der levede det her håb så tæt på. Jesus kommer igen. I ser, jeg kommer snart. Og for den her, nogen i den her menighed, der havde det den betydning, vi lader være med at gøre vores arbejde godt. Det er lige meget jo. Ja. Og der siger Paulus, stop med det. Tag på arbejde. Gør det, I gør, og gør det så godt, som I kan. Spred evangeliet gennem det, I arbejder med og lever med. For Guds virkelighed, det er Guds virkelighed. Hos andre, når vi før har talt om tegn og under, og er det mon nu eller nu, og sådan, der findes jo enormt mange eksempler på op igennem kirkehistorien, også altså, kristne retninger, som har forsøgt at sætte tider og tidsangivelser på, at nu kommer Jesus. Nej. Der er endda nogen, som tog en flok campingovn og kørte ud på Sild, der ligger syd for Rømø, og parkerede derude, fordi det var nu. Ikke? Og sagen er den, at der er et eller andet, de ikke har læst, eller bare har misforstået fuldstændig eller glemt. Fordi der er ikke nogen, der er lovet, at vi ved det. Men vi ved, at håbet er der. Og derfor siger han til de her mennesker i kapitel 3, lad nu være med at tage den vej rundt om det, at I tænker, konsekvensen af det her, det er jo så, at alt det andet, jeg har sagt, det er lige meget, nu skal jeg bare sætte med og så vente på det her. Nej, rejs dig op. Ret dig mod den verden, som Gud elsker. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Verden, ikke? Ikke Niels og Jens Christian og lige os 4-5 stykker, der er her. Nej, verden. Rejs dig op, min ven. I formodighed. Ja. Så han kalder til bøn og til trofasthed i det helt almindelige liv i Kristus, som Paulus formulerer det. Og så beder han også dem, Thessalonikermenigheden, om at bede for ham og Timotheus og Silas, om at Herrens ord må få frit løb der, hvor de er, og Gud må blive herliggjort. Den bøn har Paulus også til os. Prøv at tænk det. Hvordan kan Gud blive herliggjort i dit liv, som mennesker omkring ser det? Kom til at lære kærligheden, du har mødt, og som sætter dig fri at kende. Det handler ikke om at fylde Herren i en bykirke. Det er fedt nok. Det skal vi endelig gøre. Men det handler om at fylde menneskers tomhed med det håb, som ikke er Niels, der er genial, men som er Gud, som er almægtig. Og der skal vi rejse os op. Vi skal være de vidner i dagligdagen ved det arbejde, vi nu har. Gennem det. Igennem de her 4 søndage, der har vi nu arbejdet med første og anden Thessalonikerbrev. I første søndag handlede det rigtig meget omkring det her med evangelisk kraft og kaldet til at stå i det med evangeliet. Blive sat fri. Gud kaldte dem med evangeliet, fortalte Søren om, og de tog imod ordet, selvom de var i trængsel. Og de gjorde det med glæde. Og så roser han dem for, at evangeliet får lov at fortsætte gennem dem. Lige det, vi har talt om, gennem deres daglige liv. Det andet sådan, det var sådan om hellighed og håb. Kald til et helligt liv midt i en uheldig og uheldig, ikke uheldig, men uheldig kultur. Og så trøsten ved Jesu genkomst. De døde i Kristus. Dem, der døde med Jesus, i troen på Jesus, de skal opstå sammen med ham. Og så et kald til, at vi skal trøste hinanden i menigheden på samme måde. Trøst hinanden. Tredje søndag, det var sidste søndag, der var det trofastheden i prøvelser, som jeg lige var lidt inde omkring. Det der med, at Gud er trofast, også når modstanden vokser. Troen voksede hos thessalonikerne, og kærligheden blev rigere, men de var ramt. Også selvom håbet stod stærkt. Og det var især det der med, at Guds retfærdige dom vil ske fyldest til sidst. Og det må alle troende regne som deres virkelighed. Og i dag, bedrag og håb og standhaftighed har jeg kaldt det. Det her med lovløshedens menneske. Bedraget, som findes. Og truslen ved at lade sig bedrage. Men Jesus har sejret. Og vi skal holde fast i det håb og den trøst, der er i det. Og så kaldet her til sidst til at stå fast og holde sig til Guds ord, som det er os overleveret. Det er jo vores håb med de her fire undervisninger, at de giver os i hvert fald mere sammenhængende forståelse af, hvad det også er, kaldet er til os som enkeltpersoner og til, som menighed, og hvilket håb det er, vi har at vandre i. Og jeg er fuldstændig klar over, at der kunne siges meget mere. Nogle tænker måske, ja, du har sagt nok, Niels. Det er også fair nok. Men det kunne da. Og der kunne tales meget mere. Så lad os tale sammen om det i de kommende måneder. Lad det præge os, at vi kender håbet. Jesus Kristus, verdens frelser. Og at det håb, det er frelser. Det håb, det står om alt andet fejler. Og det håb, det har vi vores glæde og vores trøstning i. Amen. Lad os bede sammen. Herre Jesus, du som kom og kommer i herlighed, og som allerede virker nu med dit ord. Tak, at du har elsket os. Du har udvalgt os og givet os en evig trøst og godt håb ved din nåde. Gør os trofaste, vågne og forankret i ordet. Lad os ikke forføre os, men fastholdes i sandheden. Styrk os i det daglige liv til tro, til håb, til kærlighed. Kom snart, Herre, og gør os rede til at modtage dig. Det beder vi om i dit navn. Amen.